ทำความรู้สึกสบายสบายอยู่กับปัจจุบันโยนิโสมนสิการเป็นหัวใจหลักสำคัญของการปฏิบัติถ้าเรารู้จักโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องต่อเนื่องการปฏิบัติเราเอาหยุดหลักของพระพุทธเจ้ามาแยบคายถ้าโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมะอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าสิกขตินั้นสิกขติเป็นตัวทบทวนว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยทำงานอยู่ไหมทำงานถูกไหมทำงานถูกต้องตามที่หนทางพระพุทธเจ้าท่านจำแนกแจกธรรมไว้ไหมพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกธรรมไว้งดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดจนจบกิจเลยเบื้องต้นฝึกอย่างไรศีลการดำรงชีวิตเตรียมพร้อมยังไงสติสมาธิฝึกยังไงปัญญาฝึกยังไงนิมุตวิมุตคือการหลุดพ้นเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไปค้นคว้าซึ่งธรรมะของจริงของจริงนี่มันมีอยู่แล้วพระองค์ทรงไปเจอเมื่อไปเจอแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติธรรมะนั้นก็เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมีการสืบเนื่องพูดต่อกันได้ว่าพุทโธโลเกอุปันโนถ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมานานแสนนานพระพุทธเจ้าองค์นี้สร้างบารมีมาทั้ง20อสงไขยเกษแสนกับเพื่อจะมาเจอทางสายกลางทางสายกลางก็คือการฝึกโดยการที่ไม่ทรมานร่างกายคือไม่ผิดศีลเริ่มต้นก็ไม่ผิดศีลรักษาศีลให้จิตสงบแช่มชื่นเวลาที่จะปฏิบัติก็ไม่เผลอออกไปไม่เผลอไม่หลงออกไปที่กามสุขาลิกานิโยคไม่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราหลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดกิเลสกามก็เกิดความรู้สึกทางใจก็คือหลงไปที่ลึกกามแล้วไม่พอก็จมไปที่ความนึกคิดหลงไปข้างนอกสุดตรงอันที่สองก็คือหลงไปเพ่งไว้แทนที่จะรู้ที่ฐานหลงไปเพ่งที่กรรมฐานเนี่ยเพ่งจิตก็ไปจดจ่ออยู่อารมณ์เดียวถ้าเรามีสติจะรู้กายที่หายใจถ้าเรามีสมาธิไปเพ่งจดจ่อเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจไม่เห็นกายเลยไปควบคุมจิตไว้ให้อยู่ที่ฐานเพ่งเอาไว้100%การเพ่งก็จะก่อให้เกิดผล2อย่างถ้าคนนั้นทำฌานได้พอเพ่งปุ๊บก็จะไหลเข้าไปในฌานพอไหลเข้าไปฌานปุ๊บก็ไม่รับรู้อายตนะแล้วไปจับอยู่ในองค์ฌานแล้วอีกคนนึงถ้าเขาเพ่งแล้วเนี่ยจิตทำฌานไม่ได้ก็เครียดตึงอยากได้อยากสงบไม่ได้ก็หงุดหงิดรำคาญแทนที่จะได้ความสงบกลับไปหงุดหงิดเพราะหลักของการปฏิบัติไม่เป็นพอเพ่งแล้วก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้ความสุดโต่งก็มี2ทาง ทำไมยังสุดโต่งอยู่เพราะไม่รู้ว่าไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางบางคนนั่งกรรมฐานนะแต่ไหลไปที่วัตถุกามข้างนอกไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงรถห่วงงานห่วงเงินห่วงหนังห่วงละครห่วงความสุขแล้วก็หลงไปที่ความนึกคิดจมไปร่างกายนั่งตรงหลังตรงคอตั้งแต่จิตไม่อยู่ที่ฐานบางคนก็หลงไปหลับบ้างสติหายไปไหนก็ไม่รู้สติไม่อยู่ที่ฐานบางคนนั่งอยู่นะตัวตรงหลังตรงนั่งสวยงามเลยแต่จิตลึกเข้าไปอยู่ในฌานบางคนก็เพ่งเอาไว้จนหงุดหงิดรำคาญจนหมุนคลื่นไส้ไปเลยเมื่อเรารู้เนี่ยว่าสุดโต่งเป็นยังไงทางที่ผิดคือยังไงต่อไปเราก็รู้ทันแล้วก็เอาจิตกลับมาทางที่ถูกก็คือมาเห็นร่างกายนั่งแล้วหายใจเข้าหายใจออกพอรู้ทางที่ถูกแล้วเราก็ฝึกเอาด้วยความเพียรพอหลงอีกแล้วรู้ทันว่าหลงกลับมาที่ฐานไปอีกแล้วรู้ทันว่าไปกลับมาที่ฐานเพ่งอีกแล้วรู้ว่าเพ่งฉะนั้นไม่ต้องไปแก้ไขอะไรที่มันผิดแค่รู้ว่าผิดแล้วกลับมาที่ทางที่ถูกอันนี้คือปฏิบัติเพื่อฝึกเข้าทางสายกลางเป็นสติปัฏฐาน4ทำไมถึงไม่แก้ไขทำไมไม่ปรับปรุงทำไมไม่ไปทำสิ่งที่ผิดไปแก้ไขมันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทางพระพุทธองค์ทรงไปแก้ไขมาแล้วหลงไปที่กามมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหลงไปเพ่งจนเข้าฌานมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง หลงไปทรมานร่างกายทั้ง 6,000 ษามันก็ยังทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะเราใช้นี่คือขันธ์5ขันธ์5มันเป็นมิตรไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้บังคับยังไงก็ไม่ได้พระองค์ทรงไปเห็นว่าตัวที่แท้จริงคือของปัญหาทั้งหมดคือตัวจิตนั่นเองนั้นตัวจิตนี้ทำให้เราปั่นป่วนไปในสังสารวัฏนี้หมดเลยก็ทรงมาเจอทางสายกลางก็กลับมาฉันอาหารหยาบๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติใช้ชีวิตตามปกติแต่ฝึกที่จิตไม่ต้องไปทรมานไม่ต้องไปหลงฝึกที่จิตให้รู้ทันขณะที่จิตผิดคือขั้นตอนของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลายคนพอรู้ว่าจิตมันตึงจิตมันแน่นจิตมันเพ่งแล้วจิตมันหลงพยายามไปควบคุมพยายามไปกดจะทำให้ถูกพอจะทำให้ถูกมันเลยผิดทันทีจิตมันเลยแข็งๆแน่นๆผู้รู้แทนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้เนี่ยจะสงบเบาควรไวเหมาะและคล่องแคล่วไวต่อการงานถ้าจิตผู้รู้ตึงๆแน่นๆแข็งๆมันไม่ใช่แล้วมันผิดมันไม่ใช่เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่รู้มันจะเบาสงบควรไวแล้วก็เหมาะออกการงานมันจะรู้เลยเบาสบายๆรู้สบายๆมันจะไม่มีมวลมันจะไม่ถูกกดไว้มันจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนี่คือเข้าทางสายกลางเป็นผลจากการรู้ทันกลับมาพอรู้จากทางที่ผิดพอรู้ว่าผิดแล้วถูกมาละก็กลับมาที่ฐานมันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งมันจะเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งทำบ่อยๆจิตหลงก็สั้นจิตเพ่งก็สั้นจิตรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นต่อไปรู้มากขึ้นมันเลยตั้งมั่นแล้วไม่หลงแล้วไม่เพ่งมันเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบาสบายมันก็เลยแยกรูปแยกนามได้เพราะมันอยู่ที่ฐานน่ะมันได้เห็นอารมณ์รูปอารมณ์นามเนี่ยแยกออกจากกันปัญจทวารมโนทวารปฏิจจสมุปบาทขันธ์5อายตนะแยกออกจากกันเมื่อแยกแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆกับการแยกมันจะเห็นเลยกันขันมันจะทำงานเองว่าจะมีกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมากระทบแล้วก็เทือนขึ้นมากระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาที่เวทนาแล้วก็ตัณหาผู้รู้จะเห็นการทำงานของอายตนะนะขันธาตุปฏิจจสมุปบาทตาเห็นรูปขณะที่เห็นเนี่ยจิตเป็นผู้รู้จะเห็นได้ว่าตากับรูปคนละอันกันพอตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบชอบก็อีกอันนึงขณะที่ตาเห็นมันจะไม่ชอบแต่การเห็นเป็นเหตุให้ชอบเกิดขึ้นพอหูได้ยินเสียงจิตจะรู้เลยระหว่างหูกับเสียงคนละอันกันพอหูได้ยินเสียงจิตรับรู้พอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธขึ้นมาเห็นเลยระหว่างหูได้ยินเสียงกับขณะที่โกรธคนละขณะหูกับเสียงกระทบกันจิตรับรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์พอหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขความทุกข์ความโกรธเป็นอีกอันหนึ่งเป็นผลที่มาจากการได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นหูได้ยินเสียงไม่มีคนไม่มีสัตว์เวลาโกรธแล้วใครโกรธความโกรธก็ไม่ใช่ของเราเป็นแค่สภาวะของความโกรธเกิดขึ้นมาเราจะไปโกรธใครเพราะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะของหูได้ยินเสียงมีสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นพอดูความโกรธตั้งขณะที่ดูไม่มีเจ้าของของความโกรธพอรู้ทันความโกรธก็เป็นไตรลักษณ์ขณะที่โกรธตั้งหรือไม่ตั้งมันจะมีความยินร้ายก็อีกสภาวะหนึ่งพอยินร้ายก็เป็นสภาวะอยากทำกรรมอยากเถียงอยากด่าอยากจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมตัวอยากเกิดขึ้นก็อีกสภาวะหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแค่สภาวะของอยากแล้วก็ไม่ชอบนั้นจิตจะเห็นเรื่อยๆเลยว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนมีแค่อายตนะมีแค่ขันธ์มีแค่ธาตุตรงนี้จะไปทำลายสักกายทิฏฐิไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่ามีคนมีสัตว์ทำไมถึงทำลายเพราะไม่มีคนไม่มีสัตว์จริงๆมีแค่รูปและนามขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเห็นเขาทำงานเองกระทบกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยตาเห็นเป็นเหตุให้เกิดชอบหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดสุขหรือทุกข์เห็นในทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเหตุถูกรู้ถูกดูผลก็ไม่มีเกิดขึ้นตัณหาอุปทานก็ดับตัณหาอุปทานดับภพชาติก็ดับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะอดีตนำมาซึ่งปัจจุบันมีอายตนะปัจจุบันไม่มีสติไหลไปจับปุ๊บทำให้ตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเสร็จแล้วก็มีอนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันเกิดปัจจุบันยังหลงอยู่ไปทำกรรมกิเลสพาไปทำกรรมก็มีวิบากในอนาคตงั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นผลต่อเนื่องเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เข้าใจหลักเข้าใจเหตุเข้าใจผลเลยไปละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเมื่อเห็นจนแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผล ก็เลยศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่สงสัยแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นเหตุเป็นผลไม่งมงายไม่ไปจบที่พระเจ้าไม่ไปจบที่ผู้สร้างไม่ไปจบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันไปจบที่เหตุผลคุณความเป็นจริงพอเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลวิจิกิจฉาลังเลในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลในมรรคหลักวิธีการปฏิบัติไม่มีเมื่อไม่สงสัยไม่ลังเลแล้วก็เลยไม่เดินทางที่ผิดศีลปัตตปามาสคือไปรูปคำการปฏิบัติทางไหนถูกทางไหนผิดรู้แล้วก็เลยไม่ไปทำทางที่ผิดเพราะไม่ใช่ทางที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ศีลปัตตปามาสก็เลยลดไปด้วยไปในตัวเลยฉะนั้นไม่งมงายไม่ไปบูชาไม่ไปบวงสรวงไม่ไปอ้อนวอนทำทำไมเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกรรมทำสำเร็จในภวังคจิตเมื่อทำสำเร็จในภวังคจิตมันต้องส่งผลให้ไปเกิดหรือส่งผลที่ลับที่อายตนะปัญจทวารเวลาที่เราจะต้องเจอวิกฤตหรือปัญหาของชีวิตมันจะไม่สงสัยว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเขาว่าเราแบบนี้ทำไมเราถึงจนทำไมเราถึงรวยเพราะทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลท่านจะไม่สงสัยเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่กำลังกระทบเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญทำไมชีวิตเรายากจนทำไมไฟไหม้บ้านทำไมเขาถูกหวยทำไมเราเป็นโรคมะเร็งไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าปีชงเป็นเหตุเป็นผลมันไม่มีคำว่าทำไมมันจะรู้โอ้ทุกอย่างเป็นเหตุทุกอย่างเป็นผลใครถามว่าทำไมเธอถึงเจ็บอย่างนี้มันมีเหตุมีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยมันถึงเกิดงั้นเราไม่สงสัยพอไม่สงสัยปุ๊บเรามีสติสมาธิปัญญาร่างกายที่ป่วยก็ให้หมอรักษาจิตที่มีทุกข์มีสุขมีทุกข์ก็เอาสติสมาธิปัญญาเอาธรรมะพระพุทธธรรมพระสงฆ์มารักษาจะอยู่ในโลกด้วยปัญญาไม่เชื่อในเรื่องของมงคลต่างๆไม่เชื่อเรื่องการบวงสรวงการอ้อนวอนไม่เชื่อเรื่องการดูดวงโชคชะตาชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ดวงดาวชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิหนทางของผู้กล้าที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรเป็นทูปเครื่องปกป้องคุ้มครองเพราะไม่มีอะไรเกินกรรมของเราใครจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครเกินกรรมของตัวเองนั้นสิ่งที่คุ้มครองเราได้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ออกบอกทางพระธรรมเป็นแสงสว่างให้เราเดินตามพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปทำให้ลูกชาวบ้านทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังธรรมสดับฟังธรรมแล้วเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลเข้าถึงอริยทรัพย์อริยสัจความศรัทธาในพระรัตนตรัยยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองเปลี่ยนจากพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลฉะนั้นลูกชาวบ้านคนไหนมีโอกาสได้สดับฟังอริยสัจ4ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมนี่คือหน้าที่ของสงฆ์สาวกรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคนี่แหละคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตรงไหนก็ตรงปฏิบัติอริยสัจ4นี่เองปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าทุกข์นั้นน่ะรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์ยอมรับความจริงสมุทัยคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยตัณหาอุปาทานอวิชชาละหมดแล้วละสังโยชน์10แล้วเมื่อละหมดแล้วเนี่ยนิโรธคืออรหันตมรรคอรหันตผลเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะอรหันตมรรคเกิดขึ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์แล้วสำเร็จแล้วกิจไม่มีแล้วจบกิจแล้วนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในการได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าไปได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีเพื่อจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราได้มีโอกาสได้เจอสิ่งนี้ความศรัทธาได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อศรัทธาเกิดแล้วก็ให้ความเพียรเป็นหัวจักรในการพาเดินเพียรประกอบด้วยสมาธิสติแล้วก็ปัญญาแล้วศีลแล้วก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย เพื่อมาวัดผลตัวเองเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วก็จะเอาจิตที่มีคุณภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเมื่อจิตมีคุณภาพแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะมีการกระทบอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะค้าขายกวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงลูกทำสวนทำไร่ทำนาเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะทำงานอะไรแล้วแต่เอาร่างกายเอาอายตนะไปทำงานแล้วก็เอาจิตที่มีคุณภาพนั้นไปประกอบในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถมีสติสมาธิปัญญารักษาศีลตอนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทุกอิริยาบถเราทำได้ต่อไปกวาดบ้านก็กายเคลื่อนไหวจิตไปรู้ล้างจานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำสวนทำไร่ทำนาค้าขายทำธุรกิจก็กายเคลื่อนไหวจิตไปรู้อันเดียวกันขันห้าอันเดียวกันเอาขันห้ามาสวดมนต์ได้ก็เอาขันห้าไปนั่งทำงานในออฟฟิศได้เอาขันห้ามาเดินจงกรมมีอิริยาบถได้เดินนั่งนอนพูดคุยได้ต่อไปเอาขันห้าไปค้าขายนั่งกรรมฐานได้ต่อไปก็นั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็สามารถเอาจิตมาประกอบกับชีวิตประจำวันเราได้จิตจะมีคุณภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นนำเอาหลักการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะไม่มีคำพูดเลยว่าหนูไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาผมยุ่งแต่ก่อนยุ่งก็จะมีกายใจเหมือนกันมีจิตกับกายใจเหมือนกันมีขันห้าเหมือนกันแต่พอได้มาปฏิบัติแล้วจะยุ่งขนาดไหนคุณก็มีจิตมีกายใจเหมือนกันอันเดียวกันคุณแค่เพิ่มจากการหลงเป็นรู้ขึ้นมาแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแต่เราจะไม่ยอมจะทำจะค้าขายก็สามารถมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ได้เวลาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้เพียงแต่เราเพียรหรือเปล่าเพราะเมื่อเราครบกับพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถ้าคบกับวิชาก็มีแต่ผู้หลงกับอารมณ์ที่เข้าไปจมเราสร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นฝึกให้เคยชินจะทำให้จิตเรามีคุณภาพแล้วเราจะมีสุขทุกขณะทุกขณะเพราะเราไม่จมกับอารมณ์เห็นอารมณ์เสื่อมไปแต่มีสติสมาธิปัญญาพาธรรมะหากินเรายังดำรงชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างยังกินยังเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ใช้ด้วยจิตที่มีคุณภาพไม่สร้างภพสร้างชาติเพราะฉะนั้นเอาจิตที่มีคุณภาพมาฝึกใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะฝึกให้จิตมีคุณภาพและอยู่กับทุกเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะนั่งนานเป็นชั่วโมงเราฝึกนั่งเป็นชั่วโมงเพื่อสร้างอินทรีย์ของจิตที่มีคุณภาพในการที่อยู่กับเวทนาได้ด้วยปัญญาเนี่ยเราจะไปทำลายเวทนาเพราะเราจะต้องฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าเพื่อจะเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริงๆงั้นจิตดวงสุดท้ายถ้าเรายังไม่ได้เป็นมรรคได้ผลเราสามารถชิงธงได้ในจิตดวงสุดท้ายงั้นถ้าเกิดเราอยู่กับเวทนาได้เวลามีปัญหาเกิดขึ้นจิตจะดีดออกมาที่ฐานตั้งมั่นแยกแล้วก็โยนิโสดูทุกข์ทั้งหลายดูปัญหาทั้งหลายดูไตรลักษณ์ของมันงั้นสำคัญทุกข์เกิดขึ้นแล้วทำลายมันไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทำลายแล้วก็ทำลายไม่ได้งั้นพอทุกข์หรือความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นรู้ทันอยู่ที่ฐานแยกจิตออกจากความทุกข์แยกจิตออกจากร่างกายแยกจิตออกจากใจเมื่อแยกแล้วจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของมันจิตจะไม่จมแล้วทุกข์ที่มาจากกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งไม่บีบคั้นเราไม่ใช่ของเราใครจะเป็นผู้ทุกข์เล่าเพราะร่างกายมันเป็นผู้รับทุกข์ทุกข์ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วใจที่มีปฏิกิริยาต่อความทุกข์ก็อีกส่วนหนึ่งเวทนาตัณหาของปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ส่วนหนึ่งนั้นทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่ทุกข์ไม่พาเราไปในอนาคตเพราะจิตไม่จมกับทุกข์นั้นพอปวดขาเกิดขึ้นตั้งมั่นรู้ทันในการปวดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นรู้ทันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งคนละขันธ์กันอยู่แล้วระหว่างเวทนาขันธ์กับรูปขันธ์คนละอันผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์ตรงที่รู้ว่าเจ็บนั่นก็คือสัญญาละทำงานเกิดขึ้นละพันธุ์พอเวลามีความปวดเกิดขึ้นรู้ทันแยกเมื่อแยกเสร็จแล้วจิตจะเห็นได้ความปวดกับกายคนละอันกันแล้วความปวดกับกายไม่ใช่เราเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้แล้วใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดจะหงุดหงิดจะทุกข์ใจจะรำคาญจะโศกเศร้าจะเสียใจจะเศร้าซึมก็จะรู้ทันก็จะแยกใจที่มีความทุกข์จิตก็จะเห็นใจที่มีความทุกข์ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากใจมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกมันมามันตั้งอยู่มันก็หายไปคราวนี้ทุกข์แล้วทุกข์กายแล้วไม่พอทุกข์ใจไม่พอรู้ทันแยกแล้วโยนิโสดูแต่ละ มันหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรแต่ความทุกข์นั้นไหมนั้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วถ้าเราไหลไปจับมันจะทำให้เวทนายินดียินร้ายตัวยินดียินร้ายเนี่ยมันแสบนะตัวนี้มันจะพาเพื่อนมาด้วยอีก2ตัวก็คือตัณหาและอุปาทานงั้นถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บเวทนาว่าชอบไม่ชอบปุ๊บมันเอาตัณหาแสวงหาความเจ็บเมื่อตัณหาแสวงหาความเจ็บหรือทุกข์ใจแล้วเอาอุปาทานก็เลยควบคุมให้จิตไปจับมันทันทีเลยไปจับว่าเราปวดขาไปของเราความปวดไปของเราคราวนี้ดีกรีความปวดมันก็มากขึ้นความยินร้ายก็มากขึ้นหรือไปจับทุกข์ใจแล้วเนี่ยก็เกิดยินดียินร้ายมากขึ้นทำให้ตัณหาแสวงหาอุปทานไปจับปุ๊บเนี่ยเร่าร้อนด้วยอารมณ์ทางใจพอเร่าร้อนทางกายทางใจไปทำให้เราไปทำกรรมโศกเศร้าคร่ำควรวญล่ำไหลลำพันหงุดหงิดเสียใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดขึ้นเพราะถูกตัณหาอุปทานนั้นทุกปัจจุบันได้พอไปจับปุ๊บตัณหาอุปทานควบคุมให้ไปทำกรรมก็ไม่ทุกต่อไปในจิตทุกต่อไปในวันต่อไปในคืนต่อไปในชาติต่อไปเพราะความไม่รู้แทนที่จะรู้กับหลงเพราะอวิชชาพาไปทุกข์ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ก็คร่ำครวญล่ำไหลล่ำพันนั้นพอเรามาได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วฝึกให้แก่กล้าผลของการฝึกเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขอย่างอัศจรรย์แล้วต่อไปเราจะมีความสุขในการปฏิบัติแต่ก่อนเรามีความสุขจากการออกไปข้างนอกไปเสพกามพอภาวนามากๆกิเลสลดลงมากๆตัณหาเบาบางลงมากๆก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะมีปิติปัสสธิเกิดขึ้นความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่เกิดจากทางการปฏิบัติมันหลักของการปฏิบัติถ้าเราเข้าถึงโพชฌงค์7เราก็จะเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนี่คือโพชฌงค์7งั้นถ้าเราฝึกมากๆสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกมามันแก่กล้าขึ้นมันเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสติตัวจริงเป็นผลจากความเพียรเมื่อเป็นสติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัตินะก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นและสติตัวจริงเนี่ยมันเกิดโดยความเพียรทำบ่อยๆบ่อยเลยเป็นสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4บริบูรณ์มันก็เลยเป็นสติสัมโพชฌงค์เมื่อสติสัมโพชฌงค์มีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจเห็นกายและใจกายและใจมันทำงานโดยกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วก็เถือนจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นวงจรของกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงที่แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์คือหลักการปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาอันนั้นก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้แล้วขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยสติสัมโพชฌงค์เป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานจนกระทั่งจิตเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมากๆขึ้นพอรู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานทำบ่อยๆบ่อยๆเพราะรู้หลักแล้วเป้าหมายคือนิพพานก็เลยทำให้วิริยะสัมโพชฌงค์นำพาเราให้ปฏิบัติให้ถูกทางวิริยะสัมโพชฌงค์ที่ปฏิบัติบ่อยขึ้นจิตรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำอย่างนี้บ่อยกิเลสมันดับบ่อยๆก็เลยทำให้ปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเพราะวิริยะมากเลยทำให้จิตมีปิติทำไมถึงปิติเพราะกิเลสมันดับบ่อยตัณหาอุปทานดับโลภโกรธหลงดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับจิตเป็นอิสระมันปิติมันเลยเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นเป็นผลจากสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์และทำให้ปิติเป็นผลจากความเพียรที่ถูกหลักที่มีปัญญาเพราะปิตินี้เป็นผลละเมื่อปิติเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นปิติเองก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยปิติจางคลายลงมันเลยเบาสงบปิติก็เลยทำให้ปัสสธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นปัสสธิสัมโพชฌงค์เป็นผลจากการเห็นไตรลักษณ์จนปิติเกิดขึ้นปิติมันจะหวือหวาอลังการแต่ความตั้งมั่นของจิตมีปัญญาเห็นปิติเป็นของไม่เที่ยงมากขึ้นจิตก็เลยเบาสงบลงกายเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เป็นความสุขเป็นจิตที่สงบมีความสุขอยู่ในการตามรู้ตามดูเนี่ยถ้าภาวนามามากๆจนกระทั่งปิติและปัสสัทธิเกิดขึ้นคนนี้ก็จะมีความสุขในการปฏิบัติวันไหนไม่ปฏิบัติตอนไหนเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มไม่มีสติสมาธิปัญญาเขาจะไม่มีความสุขแล้วนั้นชีวิตของเขามีสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติความรู้สึกตัวเริ่มอัตโนมัติความสุขในการปฏิบัติจะมากกว่าความสุขในกาม จะไม่ไปเพลิดเพลินและจะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัดแล้วก็ปรารภความเพียรด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความสุขเบาบางลงความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิปัสสธิสัมโพชฌงค์เลยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเลยเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เป็นเหตุจากการมีสติปัฏฐาน4ตามรู้กระทบกระเทือนแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ไปบ่อยๆ ด้วยวิริยะด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยความเพียรซึ่งเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเหตุให้ปิติปัสสธิสัมโพชฌงค์ปิติปัสสธิทำให้จิตสงบลงกลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นทำบ่อยๆได้บ่อยๆจิตเลยเข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5รูปนามทั้งหลายมันเหมือนกันเลยมันตกมันเท่ากันมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์หมดเลยจะทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาต่อสู้กับมันแล้วพยายามทำให้เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงทำให้สุขมันก็เสื่อมเป็นทุกข์ทำให้เป็นตัวตนบังคับเท่าไหร่ก็บังคับไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เลยยอมรับว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้นี่เองจิตเลยเป็นกลางเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาเพราะอะไรเพราะยอมรับด้วยปัญญาว่าทำที่สุดแล้วดิ้นที่สุดแล้วมันก็อนิจจังมันก็ทุกขังอนัตตาเราเห็นสุขกับทุกข์เท่ากันเห็นรูปที่แข็งแรงอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีชั่วเท่ากันเห็นสัญญาดีหรือชั่วก็เท่ากันเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลเป็นอนาคตมันก็เท่ากันเห็นวิญญาณที่ไปจับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเท่ากันหมดเลยทั้ง5ขันธ์เท่ากันหมดเลยไม่มีขันธ์ไหนวิเศษต่อกันเลยทุกขันธ์นั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยคนที่ทำฌานได้ตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่ที่ฌานที่4มันก็เป็นกลางด้วยอุเบกขาคนที่ทำฌานไม่ได้ก็จะมาเป็นกลางคืออุเบกขามันก็จะมาเท่ากันมันจะมาเท่ากันแล้วคราวนี้ฌานหรือสมาธิที่สะสมทีละขณะทีละขณะหรือเข้าฌานมาจนตามรู้ตามดูมันจะปล่อยงานให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วมันเลยปล่อยงานให้สังขารุเปกขาญาณทำงานสังขารุเปกขาญาณก็เลยเปิดให้กระบวนการของมรรควิถีเกิดขึ้นเมื่อเป็นกลางมากขึ้นต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นจิตเลยเข้าสู่อนุโลมญาณเลยตั้งมั่นถึงฐานเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับจิตก็นั่งดูด้วยความเป็นกลางจะสุขก็เห็นสุขเกิดแล้วดับปวดขาขนาดไหนก็เป็นกลางเห็นเกิดแล้วดับไม่ไปแทรกแซงเมื่ออนุโลมญาณนั้นแก่เต็มที่เลยส่งงานให้กับโคตรภูญาณเข้ามาดับขันห้าหนึ่งขณะโคตรภูญาณดับขันห้าหนึ่งขณะขณะที่ดับนั้นนะมีสติรู้ก่อนดับนะหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้เนื้อรู้ตัวโคตรภูญาณดับขันห้าหนึ่งขณะขันห้านี้ดับด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาด้วยศีลที่สร้างมามโคตรภูญาณดับขันห้าตรงที่โคตรภูญาณเนี่ยมันเป็นจิตที่กำลังจะข้ามโคตรจากโลกิยะเป็นโลกุตระจิตนั้นยังอยู่ฝั่งของโลกิยะแต่ไปรับรู้อารมณ์ของนิพพานเป็นฝั่งโลกุตระยังไม่ข้ามโคตรแต่จิตยืนในฝั่งหนึ่งไปรับรู้อารมณ์อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นขบวนการของโคตรภูญาณเป็นของฝั่งโลกุตระงั้นโลกิยะซึ่งเป็นตัวจิตไปรับรู้อารมณ์นิพพานฝั่งโลกุตระงั้นพอตรงข้ามโคตรก็คือมันดับขันธ์ห้าหนึ่งขณะพอดับขันธ์ห้าหนึ่งขณะจิตก็เลยเข้าไปสู่กระบวนการของมรรคเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตมรรคจิตก็เกิดขึ้นมรรคนั้นจะได้มรรคอะไรก็เป็นโสดาบันมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหันตมรรคก็แล้วแต่หนึ่งขณะปฏิบัติมาฝึกมาตั้งกี่แสนแสนชาติมาวันนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายที่เปลี่ยนจากจิตของปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลฉะนั้นอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายของบุคคลคนนี้ที่สร้างบารมีมานานแสนนานมาล้างเนื้อล้างตัวที่โคตรภูญาณข้ามแม่น้ำแห่งทุกทั้งหลายได้ขึ้นมาสู่มรรคจิตมรรคจิตก็มาอยู่ฝั่งของโลกุตระแล้วมรรคดับ1ขณะมรรคมรรคดับ1ขณะช่วงขณะที่ช้างกระพริบหูงูแลบลิ้น1ขณะแค่นั้นเองเราปฏิบัติสะสมมาเป็น10ปี10ชาติ มาแค่หนึ่งขณะแค่นั้นเองไปตัดมรรคแล้วต่อไปเป็นอากาลิโกก็คือไม่มีเวลาขั้นเมื่อมีมรรคปุ๊บจิตดวงต่อไปก็เป็นผลทันทีผลก็จะเกิดขึ้นมาว่าเป็นอริยบุคคลขั้นใดบ้างเป็นโสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคาผลหรืออรหันตผลเมื่อได้ผลแล้วบางคนก็เสวยอยู่หนึ่งขณะจิตบางคนสองบางคนก็สองขณะจิตบางคนก็สามขณะจิตแล้วต่อด้วยปัจจเวคขณะปัจจเวคขณะก็เป็นอันสิ้นสุดของกระบวนการของวิถีของมรรควิถีปัจจเวคขณะจะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรเป็นโสบันโสดาสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ผลที่ได้คืออะไรโสดาสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ผลแล้วนิพพานที่ได้เป็นนิพพานแบบไหนบ้างนิพพานก็นิพพานแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการที่เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเรากำลังเดินเข้าประตูของนิพพานถ้าเราไม่เห็นนิพพานก็ห่างไกลห่างไกลมันกระทบกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เนี่ยใครเห็นอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างเวลาตอนตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้านิพพานแบบไหนนั้นจิตก็จะเห็นแล้วมันจะเห็นต่อว่ากิเลสที่ละไปแล้วเนี่ยกิเลสนั้นสังโยชน์ตัวไหนบ้างสังโยชน์10เนี่ยมันละอะไรบ้างแล้วอยู่ไปเรื่อยๆก็จะรู้เองว่ากิเลสที่เหลืออยู่งานที่ต้องทำให้จบกิจมีอะไรบ้างปัจจเวคขณะจะมาบอกนี่คือสิ่งสำคัญที่เราปฏิบัติมาค่ำคืนนี้คนคนนี้เป็นคนที่เปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกพระพุทธเจ้าเสียแล้วเป็นสังเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้สิ้นสุดแล้วจบกิจแล้วรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคกิจนั้นจบเรียบร้อยแล้วไม่หลงเหลือแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วสร้างบารมี10มาจนบารมีแจ่มแจ้งเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้สงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เป็นที่จิตนะร่างกายเขาอาจจะยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ได้เป็นสมุติสงฆ์อยู่ก่อนก็ได้มันปฏิบัติตรงเนี้ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยขอให้คุณมีศรัทธาและก็เข้าใจในหลักของคำสอนไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความสัตย์จริงเป็นความสัตย์ที่เป็นทุกขสัตย์ก็คือร่างกายและจิตใจเนี่ยเกิดมาแล้วมันแก่เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทุกคนไม่ว่าศาสนาใดสมุทยสัตว์เนี่ยหลังจากขันห้าเกิดแล้วรูปนามเกิดขึ้นแล้วจะตามด้วยตัณหาและอุปทานเสมอมันทุกข์กับสมุทัยมันช่วยเหลือพึ่งพาแล้วกันถ้าไหลไปจับปุ๊บทุกข์ก็จะเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยสมุทัยก็เป็นเหตุให้ไปทำกรรมทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อพอมีทุกข์ต่อไหลไปจมกับมันก็มีสมุทัยสมุทัยก็พาไปทำกรรมก็มีทุกข์ต่อนิสัยของการเกิดรู้แจ้งแล้วเหตุและปัจจัยรู้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นผลเมื่อรู้แจ้งเหตุและผลแล้วเนี่ยต่อไปก็ปฏิบัติให้ถูกก็คือปฏิบัติด้วยศีลพัตตปามาสรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางคือจะต้องนิโรธก็คือการดับของทุกข์และสมุทัยดับอย่างไรก็ต้องเดินมรรคมรรคคือหนทางและสายของการดับเพราะอะไรเพราะมีนิโรธและกิจที่ต้องทำก็คือเดินมรรคจนกระทั่งจบกิจจบแล้วคนคนนี้ไม่เกิดอีกแล้วสิ้นสุดแล้วอิสระแล้วภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วชาติสุดท้ายขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่บ้านที่มีโอกาสได้เรียนธรรมะสืบเนื่องกันขอธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของทุกท่านขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ